Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на Радио КВ, Тодор Цанев, председател на политическа партия АБВ в София. Здравейте, господин Цанев.
Добър вечер.
Господин Цанев, днес новината, която държи в напрежение и българското, пък и не само българското общество, е подменената кандидатура на Ирина Бокова, директор на ЮНЕСКО, с Кристалина Георгиева, еврокомисар и заместник-председател на Европейската комисия, като номинация на българското правителство и българската държава за генерален секретар на ООН. Вашия коментар. Имайте предвид, че днес сме предали директно и пресконференцията на ръководството на вашата партия от Народното събрание. Слушаме ви.
Спорно е дали е смяна или удвояване на кандидатурата.
Да.
Другото точно преди новинарския блок призива инициативата на Българския евроатлантически клуб за набиране на средства за българската кандидатура,
да,
за кампанията за българската кандидатура за ООН. Може би ще трябва да регистрират още една втора сметка.
Да.
Мога да с началото се пошегувам, но ситуацията действително е доста, доста сериозна.
И ако вярваме на Твитър, Ирина Бокова категорично заявява в Твитър, че няма да се оттегли от кандидатстването и от конкуренцията, така че вие сте прав, вероятно отиваме към удвояване на кандидатурите, едната официална, другата неофициална.
Това е последователната позиция на един държавник, на един политик. Така
да,
трябва да се действа. Не може с лека ръка един изминал път да се отхвърли. Ние насочихме днес чрез нашия председател Георги Първанов. Той отправи такъв призив наистина госпожа Бокова да продължи битката. Лошо е, тъжно е, защото с действията си на тази първоначално забавена номинация, да го помняме това. Впоследствие нулева ангажираност в провеждането на активна кампания в полза на България по ООН, правителството доказва на практика, че може и прави всичко възможно да провали изключително силна кандидатура за България, която можеше да даде нова перспектива, нови възможности и канали за външнополитически действия. Но разноговоренето на институциите и водещите фигури е пагубно и то ни прави нестабилни като държава, непредвидими като партньор. И ако до сега тази ситуация за издигане на кандидатури от друга страна да се намеква за втора, беше да кажем неправилна,
да,
сега тази вече този ход е наистина пагубен. Това е краят на малкото ни останал авторитет за десетилетия напред във външнополитически план.
Да. Аз днес си помислих за следната хипотеза. Сега не казвам, че тя може да се случи, но трябва една държава, когато взима решенията, трябва да помисли за всички възможни варианти. И така една хипотеза, при която Ирина Бокова, въпреки че вече не е българската номинация, не е българската кандидатура, изрично подчертавам, не е българската кандидатура, но допускаме спечелва изборите. Тя става генерален секретар на ООН. Каква ще бъде тогава позицията, какво ще бъде обяснението и каква ще бъде политиката на България?
Именно ние се довеждаме до ситуация, в която има такава възможност българин да стане начело, защото практически, въпреки че правиме всичко в обратен ход, това да не се случи, и има такъв вариант. И когато българин застане начало на ООН, а в същото време ние преди това сме се отрекли от него, какво показва за нашето мислене, за нашия менталитет като нация? Между другото, точно по този повод, по тези съмнения за двойственост в позицията, се замислих около дните на Съединението,
да,
около празненствата. Как е възможно държавните ръководители, вижте, държавни ръководители, да произнасят вечерта, празничната вечер, пламенни речи пред строя за значението на смисъл на Съединението като акт, за тази национално значима цел, като поведение на една общност, на един народ, и на следващия ден буквално да забравят за думите си и да правят точно обратното.
Да.
Вместо да прегнат всички дипломатически инструменти, министри, посланници, да направят мощна последователна кампания, каквато е правена за Бокова, за ЮНЕСКО,
да,
каквото правят другите министри-президенти, за другите кандидати, ние точно обратно да направим кампания, която да ни компрометира пред света. Една да създаде ситуация катастрофална за българската външна политика. И между другото създаваме прецедент, сега още не се знае.
И днес изобщо... външният министър каза, че не сме създали прецедент. Имало и други случаи на подменена кандидатура междувременно, докато върви конкурс.
Не, това е прецедент при новата процедура, при новата прозрачна процедура.
Да.
В миналото, когато е било тайно, когато не е имало такива кампании, имало подобна с Индия ситуация, но това е било в друга ситуация, в друга процедура.
Да. Сега, вие сте чули вече, вероятно, Корнелия Нинова, председателката на БСП, обяви, че ще внасят вот на недоверие. Вот на недоверие в областта на външната политика. Разбира се, Даниел Митов, външния министър, веднага ви отговори, че те и Бан Ки Мун да са предложили БСП, Далай Лама да са предложили за място на Бан Ки Мун, БСП ще ли са да са против тях и общо взето така неглижира това, тази заплаха от Нинова, вие, вашата парламентарна група, би ли се включила и как въобще разглеждате въпроса за вота на недоверие, ако бъде внесен от БСП? Те в момента търсят контакти с всички парламентарни групи.
Нашата позиция е ясна в тази ситуация.
Така?
Ние настояхме не след вота на доверие. Веднага, сега, днес, някой трябва да поеме отговорност за създавата се ситуация, за тази непоследователност, за това разклащане в нашия дипломатически нашето дипломатическо лице и визия, и това започва с оставката на външния министър Митов. Разбира се, ако има и други инициативи, които да доведат до тази оставка, бихме се присъединили, бихме се включили.
Да,
виждам нещо лошо.
Толкова по тази тема, тя очевидно ще се дискутира доста дълго време още. И в контекста на новата кандидатура на българската държава Кристалина Георгиева, и в контекста на очевидно нежеланието на Бокова да се съобрази с тази нова кандидатура, и вероятно продължава и тя нататък. На предизборния терен загряват много кандидат-президенти и кандидат-вице-президенти, с изключение на един, най-важния, най-главния. А казвам най-главния не защото е представител на ГЕРБ, а защото по всички социологически проучвания той се откъсва с доста сериозна преднина пред останалите кандидатури. И така, каква ще бъде предизборната кампания 2016 година? По какво тя ще се отличава от всички останали до сега? Какви ще бъдат главните акценти и послания и към кого ще бъдат отправени? Най-важният ми въпрос. Ще съдържа ли тази кампания анализ на големите, важните проблеми на обществото и държавата? Ще предложи ли реални решения? Какво е вашето впечатление и вашето очакване?
Ако мога да се хвана за последните ви думи, дали ще има сериозен дебат по важните проблеми, по важните въпроси, прочетох да извърви една смешка, че ГЕРБ ще обявят всъщност своя кандидат след 6 ноември.
Да.
Именно това е лошото. Именно ние срещу това се борим, срещу това се изправяме, защото за тях няма значение личността, няма значение професионализма, опита, а именно искат да продължат този модел на посочения президент. Това ще бъде пагубно за втори мандат да имаме подобен президент. И аз се радвам, че вчера излязоха някои проучвания, които са напълно в тон с моето мнение и с моето очакване,
така,
че АБВ и нашите партньори излизат с най-силната кандидатура, обявена до този момент за президентските избори, и именно и кандидатурата на Ивайло Калфин, която е безспорна, без нужда да се аргументира или доказва. Виждате рейтингите, макар да се случва в последния момент, макар след всичките сътресения, които се случиха вляво, но в крайна сметка няма много имена в българската политика, които след 20 години, това е много важно, активна обществена дейност, които са заемали най-високи държавни постове, може открито да се определят като честни, честни, неопетнени и последователно. Такъв човек, виждате, че дори и жълтите вестници мълчат, но да дърпаме дявола.
Да, не дейте, че те първо предстоят. А те първо ще има да се развихрят страсти. Така?
Очакванията са ни да продължа мисълта.
Да.
За да се изправиме, за да разрушиме този модел, който между другото модел Плевнелиев създаде именно тази посока във външната политика, еднополюсната външна политика, за която говорихме в предишния ни тема. Слабата междусъседска политика. Това е много важно, защото никога не сме имали по-слаби регионални позиции. Вместо лидери на Балканите, ние се превърнахме в наблюдатели, които следват събитията и подпитваме съседите си Гърция и Турция какво се е случило, какво са се разбрали с големите играчи, с стратегическите партньори. Институция, която вместо водеща роля има пасивна позиция по ключовите теми, които трябва да са на теми и на президентската кампания. Бежанска криза, тероризъм, демография, енергетика. Именно за това ние най-скоро време нашите кандидати ще предложат платформата, но акцентите са ясни. Ние трябва да променим в тази посока, трябва да нашата активна външна политика да е насочена на Запад, но изважен акцент върху черноморските ни партньори, да си върнем лидерството на Балканите, да извадим и да водим стратегически политики.
Да.
Пак споменавам и в икономически, и в сектор сигурност. Връщането и институцията в ролята на медиатор между останалите институции е много важно.
Да.
Също така.
Понеже си говорим за кандидат президентската кампания, вие издигнахте кандидат за президент, пък нямате кандидат за вице-президент. Защо така се случи и кога смятате да го номинирате?
Някои партии няма даже и кандидат за президент.
Да, вярно е. Вие ако се конкурирате с тях на 7 ноември да ни издигнете кандидата за вице-президент, тогава ще ви кажем браво. Така?
Не, сериозно по темата.
Да.
Ние тъй като това е нашето разбиране как се направи президентска кампания. След като имаме кандидат за президент, който е лидерът, който е дипломатът, който е визионерът, той трябва да има ключовата позиция, ключовото мнение при изборът на свой вице-премьер. Разбирате ли, че сроковете бяха много къси, нямаше много време, така че в момента водят интензивни разговори. Уверявам ви, има интересни варианти и в буквално близките дни нямаме и практически техническо време, защото трябва да се регистрират кандидатите, ще бъде обявено
кандидат
за вице-президент. Няма да останем без...
Сигурно няма да останете, аз нямам съмнение в това. И така, за да завършим тази тема, какви са основните послания на вашия кандидат за президент? Каква е оценката ви за сегашния държавен глава и ще я използвате ли в предизборната кампания?
Аз оценката я дадох преди малко.
Да.
Не се повтарям. Моделът, изобщо наречен Плевнелиев, посоченият президент, трябва да се изкорени, той трябва да се премахне и забрави.
Да.
А посланията, отново ги повтарям, президентската институция трябва да бъде не последовател на някакви други политики, посочени от Народно събрание и Министерски съвет. А именно, президентската институция трябва да има визионерска роля. Тя да дава перспективата на пред 10, 20, 30 години.
Да.
И може би не едно много важно. Институцията да се върне в ролята си на възпитател в патриотични, християнски, демократични ценности.
Да.
Не на конфронтизъм, не на еднополюсност.
Сега, много се коментира, и то в негативен план, на времето, когато Георги Първанов, вашия лидер, се обяви за социален президент и много специалисти казват, че какъв социален президент е бил, след като той няма тези възможности по конституция да бъде такъв. И въобще такива определения се намират за смешни и несъстоятелни, когато се слагат. На сегашния ви кандидат за президент Ивайло Калфин, какво определение ще му дадете?
Действително, да, съм убеден и той е бил в тази роля. Президентът трябва да бъде социално чувствителен.
Да.
И аз се очудвам на хората, които казват, че президента няма тези инструменти и няма тези правомощия. Ще дам само два примера.
Така?
Какво е медиаторството и застъпването, да кажем, за учителските интереси и позиция, когато бяха стачките? тая социална чувствителност, да, проблем, който е една от, обхваща една голяма част от обществото, българските учители, или какво е кампанията Българската Коледа,
да,
като знаете какъв успех и какви резултати даде за децата на България. Така че имам много инструменти, много примери, да, могат да се дадат още.
И за да завършим нашия разговор тази вечер, едно важно обстоятелство, да сега наясно сме, Европейския съюз е в видима криза по много параметри. Като се започне от криза на идентичността и ценностите на солидарността, структурни, икономически, стопански, финансови и така нататък, но като че ли най-болезнено в момента се преживява бежанската криза. Смятате ли, че тя има шанс да бъде решена? И одобрявате ли предложението на унгарския премиер Орбан за справяне с мигрантската криза? Според него всички нелегални имигранти трябва да се изпратят в центрове за настаняване извън общността, общността да дава пари и да осигурява охраната.
Това ми звучи като построяване на затвори извън, да, границите на Европейския съюз. В тази тежка ситуация действително трябва бърза реакция.
Да.
Бърза, адекватна реакция на Европа.
Да.
И тук всяка една държава, включително и българската, и тук отново наблягам на темата президентска институция, трябва да има силни институции. Може ли държавници, които да дадат предложение. И нашата позиция, че тук ролята на президента е ключова. Той е този, който може да свърши много, да бъде визионерът ни във външно-политически план, който да отваря вратите на министрите на дипломатическия корпус. И давам пример. Защо не се направят опити, и това трябва да се случи за напред като стратегия за разрешаването на мигрантската криза, защото това вече е мигрантска, не беженска криза.
Беженска, така, да.
Трябва да се предоговори и трябва на място с всички дипломатически инструменти, с Афганистан, с Ирак, да се договори за връщането на техните бежанци или мигранти обратно, защото там вече няма военни конфликти.
Да.
Между другото, такава е ситуацията и на немалка част от територията на Сирия. Ето, това е едно работещо решение. И на втори план работещо решение ние, чрез парламентарната ни група, сме задали вече тези въпроси и очакваме отговорите, които се подразбират, обаче трябват остри, незабавни действия срещу трафикантите на хора.
Да.
Защото не може няколко организирани групи, големи, да тормоза цяла държава и тя да не може да се справи с тях. Да имаме единици арестуване.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря и на вас.
Тодор Цанев, председател на политическа партия АБВ София.